Gepleyen Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İran bir ay çemesi wagt bäri Türkiýeden Türkmenistana barýan kargo ýüklüklerinin ençemesiniň Türkmen İran gümrük nokatlarynyň üst aşyr geçmegine ruhsat bermeýär. Türkmenistanyň ýüklükleri İranyň öz ýurduna aşmak üçin alternatif ýollary gözleýär diýip Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda kargo işi bilen meşgulanýan hususy taraplarym öýlerini Türkiýeden Türkmenistana berýän ýollamalarynyň gejikdirilýändigini, soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýüklerini Türkmenistana gowuşmaýanlygyny tasdiklýärler.
İran döwleti näme üçindir türkmen kargo ýük uluglaryny Türkmenistana geçirmeýär? Bellisi ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet belgili awtomobil ýük uluglarynyň sürücüleri Azerbaýjanyň Baku şäherine baryp sol yerden deniz yolları arkalı Türkmenistan'a asmağa çalışyarlar.
Deyip çeşmelerimiz aydiyar. İran bilen Türkmenistan'ın arasında artık saraksu ve bacıgıran gümrük nokotlar var. Azatlyk Radiosu Türkmen ýüklüklerinin İran'dan Türkmenistan'a üst aşyr geçirilmeginin çäklendirilmegi bilen bagly jekmejeklere urunmagy tinanşar. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna harita dolanşynyň ýokary depini saklanyp galýar. Türkmenistanly terekeçiler Türkiýeden dürli görnüşli haritalar iş bolsany, üý goşlaryny, tekstil önümlerini we hojalyk haritalaryny getirip Türkmenistanyň söwda nokatlaryny ýerleýärler. Lewapli terekeçiler Tahir Gunniýen ýaly onlarça ýüklüklerini Türkiýeden öz ýaşaýan sebitlerini harit getirýändigini aýdýarlar.
Hala dilnikler, kir ýuwjy maşinalar, kondisionerler, gaz plitalary, öý goşlary, divanlar, egin eçiklerin ähli görnüşleri, tekstil önümleri, karga kampanyalarının üstü bilen Türkiýeden Türkmenistana getirilýär.
Diýip bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Şol bir wagtda Türkiýanyň Istanbul şäherine Türkmenistana kargo ýollama hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalar hereket edýär. Bu kärhanalar Türkiýede gadanç edýän Türkmenistanly migrantlar bilen olaryň Türkmenistanda galan dogan garandaşlarynyň arasynda hem köprü bolup hyzmat edýär.
Istanbulda ýörete Türkmenistana kargo iberýän kargo nokotlary bar. Türkiýede gadanç edýän türkmenler Türkmenistandaky dogan garandaşlaryna, ata enelerine, çağalaryna egin eşikleri we hojalyk haritlaryny şol kargo nokotlarynyň üstü bilen iberýär.
Deyip beýle kibir lewapli ýaşaýjaýdýar. Ýöne soňky bir aýdan gowrak wagt bäri Iranyň Türkmenistana barýan üst aşyr awtomobil ýüklüklerinin hereketini çäklendirmegi bilen Türkiýeden iýberlen ýollamalaryň eýelerine gowuşmagy uzagy çekýär. 10-njy noýabrdan bäri Lewapli aýtynyň çägine ýekejede kargo ýüklügi gelmedi diýip adatlygyň çeşmeleri aýdýar. Iranyň Türkiýeden gelýän türkmen kargo ýüklüklerini gödäwçilik geçiriş gümrük nokatlarynyň geçirmegine ruhsat bermediliginiň sebäpleri aýdylmaýar. Mundan özel global koronavirus pandemiýasynyň fonuny 2020-nji ýylyň bahar aýlaryna 800-den gowrak türkmen ýüklüg sürüjileri Iranyň Türkmenistan bilen aradaky serhet geçirgilerini ýapmagynyň ideýany Iranyň Türkmenistana geçip bilmän ýolda galdylar. Türkmenistan öwrüniň iri halkary we Tara uluguslararası geçerliklerini koşulyanını, gümrük amallarını sadalaştıryanını, hem de sevit yurtları bilen transport pudoğunu hizmettaşlıkları östüryanını aydiyar. Iktisadi hizmettaşlık boyunca birlikte Türkmen-İran topar 17. noyavrda aşkıvatta duruşup iki yurdun arasındaki iktisadi hizmettaşlığın, şozhanı uluguslararası mümkünçülüklerinin hedirki yağdayını ve geleceğini masalatlaştılar. Duruşluğun devamına taraflar bir neçe resmi namaları gol çektiler. Türkmen mitbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet yolu başları komşu İran bilen Yaqin sevda iqtisadi xizmatdaşlıkları ileri tutyar. İran soňky ýyllarda Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň daşary ýurt döwletlerine üst aşyr eksport edilmegine de işçiň gatnaşýar.